Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Povodom Vidovdana predsjednik Vučić uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.
Mi su ovdje ljudi koji su po svim pitanjima saglasni. Mi su ovdje ljudi koji čak i slično misle, ali su ovdje ljudi koji su svako iz svoje oblasti zaslužili i više od ovog priznanja.
Evropska banka za obnovu i razvoj prognozira rast Srbije od 6% u ovoj godini, duplo veći nego što je predviđala u septembru 2020. U akciji Armagedon uhapšeno 18 osoba zbog dečije pornografije.
Svaki sileđija, svaki ološ koji digne ruku na ženu, svako pokuša da seksualno zlostavlja bilo koje dete, biće pronađen, biće otkriven i biće primjereno kažnjen.
Naši košarkaši večeras protiv Dominikanske republike u kvalifikacijama za olimpijske igre. Zbog veoma toplog vremena na snazi narandžasti meteo alarm. U Beogradu trenutno 36 stepeni i sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Povodom Vidovdana predsjednik Aleksandar Vučić uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Ceremoniji koja je počela himnom Bože pravde prisustvovali su ministri u vladi Srbije. Predsjednik je poručio da su odlikovanja dodeljena ljudima koji su svako u svojoj oblasti najbolji, uz ocenu da su zaslužili i više od tog priznanja. Zabeležila Jovana Obrenić.
Među laureatima su ljudi koji su doprineli ne samo širenju našeg identitetskog obrasca, već su i pokazali kosmopolitske razmere srpske kulture, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić. Na svečanosti je dobitnicima poručio da je misija države da stvara uslove da procvetaju svi talenti i da u miru i sigurnosti nova pokolenja nastave istim putem.
Mi su ovdje ljudi koji su po svim pitanjima saglasni. Mi su ovdje ljudi koji čak i slično misle po brojnim pitanjima. Ali su ovdje ljudi koji su svako iz svoje oblasti zaslužili i više od ovog priznanja. Ovdje su ljudi koji su nam donosili radost u sportu, u kulturi i umjetnosti, sigurnost, bezbednost i slobodu u oblasti unutrašnjih poslova, odbrane. Ovdje su ljudi koji su nam spasavali živote i ljudi koji su svojom odgovornošću i ozbiljnošću pokazali koliko trudom i radom mogu da naprave razliku u odnosu na sve nas obične građane, posebno tokom pandemije COVID-19. I ovdje nisu sa nama oni koji su nas napustili ranije, neki su svojim životima platili svoju posvećenost i njima moramo da izrazimo posebnu zahvalnost.
Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici predsjednik je uručio predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. On je rekao da je odlikovanje Srbije povodom Vidovdana kruna njegovog životnog, društvenog i političkog angažmana.
Ovo doživljavam kao priznanje svim mojim saradnicima, narodu Republike Srpske koji me uporno birao. Doživljavam kao priznanje za moju ljubav prije svega prema Srbiji, srpskom narodu, Republici Srpskoj. Ono što sam činio zajedno sa ljudima ovdje, da odbranimo, izgradimo i Republiku Srpsku i Srbiju na najbolji mogući način.
Ordenom srpske zastave prvog stepena odlikovani su ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto i lider Demokratskog fronta Andrija Mandić.
Ovo nije orden samo koji se daje Andrije Mandić, ovo je orden koji se daje svim onim ljudima koje je Andrija Mandić predvodio dugi niz godina u Crnoj Gori, koji su se borili za naša prava. Radi se naime o srpskom narodu koji je teško bio diskriminisan, kome je bila namijenjena sudbina onih naroda koji treba da nestanu sa određenih prostora. Ta duga bitka i ta velika borba koju smo vodili danas evo dobija i priznanje od strane države Srbije.
Glumac Predrag Manojlović dobitnik je ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena, a tim priznanjem posthumno je odlikovan i pozorišni reditelj Bratislav Petković. Među odlikovanima Karađorđevom zvezdom trećeg stepena su Filmski centar Srbije, Narodno pozorište Priština u Gračanici, Spomen park Kragujevački oktobar i virusolog dr. Milanko Šekler. On se u ime laureata, među kojima je mnogo medicinskih radnika i institucija zdravstvenog sistema, zahvalio na uručenim odlikovanjima.
Današnji vidovdanski boj se odvija svakodnevno na ulicama, u kafanama, svadbama, proslavama i drugim okupljenjima i veseljima diljem čitave Srbije. Sa posledicama i rezultatima te bitke se suočavaju zdravstveni radnici svakodnevno, pomalo daleko od naših očiju, a time čini mi se i naših srca. Ta borba za živote obolelih se odvija već 16 meseci, 24 časa dnevno.
Zlatne medalje za zasluge dobili su muzičar Oliver Mandić, operska pevačica Breda Kalef Simonović, glumica Eva Ras i pisac Aleksandar Gatalica.
Mi koji smo danas odlikovali imamo dug put stvaralaštva da iza sebe. Znamo da nije uvek bilo lako, kao što nije uvek bilo lako ni zemlji, jeziku i narodu kojima pripadamo. Ipak, put koji smo prešli i znamenja koje smo danas dobili podsjećaju da je vredno ulagati u tradiciju koja se sastoji jedino od napornog rada.
Među odlikovanima su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena posthumno je odlikovan muzičar Đorđe Marjanović, a zlatnom medaljom za zasluge posthumno su odlikovani i kompozitor Sanja Ilić, muzičar Zafir Hadžimanov, glumac Desimir Stanojević, novinar Aleksandar Vasić i modna dizajnerka Božana Jovanović.
Slušajte novosti dana. Održana je videokonferencija Mali Schengen na kojoj su razmatrani dalji koraci u regionalnoj saradnji kao procesu od vitalnog značaja za napredak Zapadnog Balkana i evropskog puta u celini. Na konferenciji su učestvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev.
Sagovornici su izrazili želju da četiri evropske slobode, kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala, što pre počnu da se primenjuju širom regiona i da će pružiti punu podršku regionalnom zajedničkom tržištu na samitu Berlinskog procesa 5. jula. Saglasili su se da je zemljama Zapadnog Balkana potrebno članstvo u Evropskoj uniji, ali i da je isto toliko Evropskoj uniji potreban region, budući da zemlje koje streme članstvu dele zajedničke evropske vrednosti.
Predsjednik parlamenta Ivica Dačić razgovarao je u Briselu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Prema Dačićevim rečima, Lajčak ga je informisao o planovima i pripremama za sljedeći sastanak u okviru dijaloga, kao i da bi prethodno trebalo da se sastanu pregovarački timovi i analiziraju šta je urađeno. Predsjednik Skupštine kaže da je bilo reči i o novoj rundi dijaloga na najvišem političkom nivou.
Lajčak mi je rekao da preneo da je to ideja, ali da bi ta ideja bila, da bi se ona realizovala, potrebno je da se pre toga to dobro pripremi. Jer rekao mi je da svakako nije ideja da taj sastanak bude repriza onog prethodnog.
Ivica Dačić je poručio da stav Srbije ostaje da se sve što je do sada dogovoreno u dijalogu mora i primeniti. Dijalog Beograda i Prištine je jedini način da se dođe do kompromisnog rešenja, izjavio je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković na konferenciji u susret sporazumu. Petković objašnjava da kompromis podrazumeva da obe strane podjednako dobiju ili podjednako izgube. Predstavnici organizacija civilnog društva poručili su da je pre normalizacije odnosa Beograda i Prištine neophodna normalizacija odnosa među društvima koji su zaoštreniji nego prethodnih godina, pripremila Sanja Brkić.
Zamrznuti konflikt nije u interesu ni Beograda ni Prištine, navodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Objašnjava da i srpski i albanski narod želi pomirenje, dok to ne shvataju predstavnici privremenih prištinskih institucija. Prema njegovim rečima, dve strane su do sada potpisale 48 sporazuma, ali Priština nije spremna da ispunjava svoje obaveze.
Bez Beograda je nemoguće rešenje, a da bi se to rešenje postiglo, za nas jedino što je prihvatljivo jeste put kompromisa. Šta je kompromis? Kompromis podrazumeva da se nađemo negde na pola puta. To da i jedna i druga strana podjednako izgube ili, ako hoćete, podjednako dobiju. Ali to da jedna strana sve izgubi, a druga sve dobije, da jedna strana bude poražena, ili u ovom slučaju Beograd, na to nećemo pristati. Da razgovaramo, da pregovaramo, da pronalazimo rešenja, svakako da.
Prvi sekretar Norveške ambasade Stefan Sandstad je na skupu podsjetio da je dijalog važan i za proces pridruživanja Evropskoj uniji.
Normalizacija odnosa je važna za smanjenje političkih tenzija i za poboljšanje života svih građana. Pronalaženje rešenja je u interesu celog Zapadnog Balkana i Evrope. Dijalog je izazovan jer je u njemu prisutan visok nivo emocija na obe strane i to je sasvim razumljivo. Mnogi građani i njihove porodice nemaju lepe uspomene iz prošlih decenija i istorija odnosa je kompleksna.
Igor Novaković iz Saveta za inkluzivno upravljanje smatra da je veliki problem u atmosferi koja se stvara u društvima nakon svake runde dijaloga.
Ono što je konstantan problem to je da imamo diskurse koji su na neki način zagađeni i okrenuti protiv one druge strane non stop, što efektivno stavlja klipove u točkove implementacije sporazuma. I druga stvar, onemogućava suštinsku normalizaciju između društava. Meni se čini da je danas atmosfera u oba društva mnogo gora nego pre par godina. I o tome upravo treba da pričamo, jer ako želimo zaista normalizaciju, ona pre svega mora da bude orijentisana na normalizaciju odnosa između društva. A mi imamo bukvalno atmosferu koja je pred konfliktom.
Novaković dodaje da budućnost dijaloga zavisi ne samo od Beograda i Prištine, već i od međunarodne zajednice, pre svega Brisela. Ocenjuje da je ključ pronalaženja rešenja u primjeni dogovorenog, kao i stvaranju poverenja kako na visokom nivou, tako i među građanima.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio da će država Srbija pomoći Dragici Gašić, povratnici u Đakovicu, čije proterivanje traži 11 albanskih nevladinih organizacija. Petković objašnjava da je Gašićeva suočena sa konstantnim uznemiravanjem od strane lokalnih Albanaca.
Prvo i osnovno je da ćemo da postavimo, nažalost, rešetke na njene prozore, da nabavimo blindirana vrata, da obezbedimo video nadzor i obezbedimo način na koji ćemo da joj za početak dostavljamo osnovne životne namirnice, pošto je i njeno kretanje sada, pogotovo nakon ovih svih protesta i činjenice da se pitanje njenog povratka toliko podiglo u javnosti u Prištini, da ona sada žena pre svega gotovo da i ne izlazi iz svoga stana.
Petković dodaje i da je moguće da će Dragica Gašić podneti krivične prijave protiv ljudi koji su je zastrašivali. Navodi da će Srbija tražiti od Evropske unije i svih relevantnih institucija da se uključe u rešavanje tog pitanja.
Podgoričaninu Ristu Jovanoviću uhapšenom juče na Gazimestanu jer je branio monahinju koje je kosovska policija pretresala torbu. Određen je pritvor do 48 sati. Optužen je za širenje nacionalizma i izazivanje mržnje. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić tražio je od Prištine da saopšti da li su na Gazimestanu uhapsili crnogorskog državljanina i ako jesu zbog čega. Demokratski front traži od vlade Crne Gore da, kako navode, od partnera sa Kosova zatraži hitno puštanje na slobodu Jovanovića, najavljujući u protivnom proteste. Policijski inspektorat Kosova potvrdio je za lokalne medije da je pokrenuta istraga protiv jednog pripadnika policije zbog sumnje da je ometao kolege tokom hapšenja osumnjičenog mladića na Gazimestanu. Kako Kosovo online nezvanično navodi, suspendovani policajac je srpske nacionalnosti.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 4 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 7043. Potvrđena su još 73 slučaja zaraze. Na respiratorima je 7 pacijenata. U protekla 24 sata testirana su 8864 uzorka.
Srbija je pre 4 dana izašla iz trećeg talasa koronavirusa, a krajnji cilj je da kroz 28 dana bude 0 zaraženih. Kada bi se proglasio kraj epidemije, izjavio je profesor Petar Kočović. On je za televiziju K1 rekao da u Srbiji broj zaraženih i dalje pada i izrazio očekivanje da će tako biti i u naredne 2 nedelje.
U staračkim domovima 15 meseci od početka pandemije nema zaraženih COVID-om ni među korisnicima ni među zaposlenima. Razlog je veliki broj vakcinisanih, izjavila je ministarka Darija Kisić-Tepavčević.
Ovo se nije desilo tek tako, nije palo sa neba. To je isključivo rezultat izuzetno velikog obuhvata vakcinacije. Moram da napomenem da je najveći obuhvat vakcinacijom upravo u ovim ustanovama, preko 90%, i takođe zaposleni u ustanovama socijalne zaštite obuhvat vakcinacijom oko 85%. Znači, ubedljivo najveći obuhvat kada su u pitanju određene profesionalne kategorije.
A u svetu zabrinutost zbog širenja delta soja virusa korona. Nemačka uvodi nove mere za svoje državljane koji se vraćaju iz Portugalije, jer je ta zemlja proglašena mestom širenja novog soja. Predviđen je dvonedeljni karantin i za vakcinisane i za izlečene od korone. U Australiji je prvi put posle nekoliko meseci zabeležen rast broja novih slučajeva istovremeno u različitim delovima zemlje, a uzrok je delta soj. Zbog toga su vlasti uvele zaključavanje u Brisbaneu, Pertu, Melbourneu i Canberri.
Sve veći broj zemalja razmišlja o kombinovanju različitih vakcina protiv COVID-19, tako da se u prvoj dozi primi vakcina jednog, a u drugoj drugog proizvođača, ili o davanju dodatne doze. Takva razmišljanja dolaze usled kašnjenja u snabdevanju i zabrinutosti za bezbednost, zbog čega su u mnogim državama usporeni programi vakcinacije. Udruženje najvećih evropskih vazduhoplovnih kompanija i aerodroma upozorilo je da će doći do haosa i višesatnog čekanja ako se ne uspostavi bolja koordinacija između zemalja posle puštanja u promete digitalne potvrde Evropske unije o COVID-19. Evropski sistem digitalnih COVID sertifikata stupa na snagu u četvrtak.
Inače, u godini pandemije koronavirusa broj milionera u svetu premašio je 20 miliona, objavila je konsultantska firma Capgemini. Sveukupno bogatstvo u vlasništvu te grupe ljudi poraslo je za ukupno 80 hiljada milijardi dolara. Veliki dobici stečeni su zahvaljujući većim tržišnim vrednostima deonica. Zemlje sa najbogatijim ljudima su Sjedinjene Američke Države, Japan, Nemačka i Kina, a u njima živi 63% svetskih milionera. Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Evropska banka za obnovu i razvoj prognozira rast Srbije od 6% u ovoj godini, duplo veći nego što je predviđala u septembru 2020. U prvom kvartalu ove godine srpska ekonomija je, kako se ističe u izveštaju, porasla za 1,7% u odnosu na isti kvartal prošle, podržana snažnim razvojem građevinskog sektora, ali i rastom industrijske proizvodnje, trgovine, transporta i turizma.
Rast BDP-a u 2021. godini biće podržan dodatnim vladinim izdacima za zdravstvo, subvencijama za zarade i jednokratnim isplatama penzionerima i drugim kategorijama stanovništva, navodi se u dokumentu. Ta međunarodna investiciona institucija očekuje oporavak potrošnje u Srbiji posle pandemije COVID-19 i povećanje javnih investicija u skladu sa nastavkom ekspanzivne fiskalne politike. Za 2022. godinu očekuju da stopa rasta srpske ekonomije uspori na 3,5%.
U ekonomiji Srbije su u prvim mesecima ove godine zabeleženi pozitivni trendovi, ocenjeno je u novom izveštaju kvartalnog monitora, gde se navodi da su samo 4 zemlje u Evropi imale veći privredni rast od Srbije. Međutim, registrovani su i negativni faktori, kao što je ubrzanje inflacije i usporavanje rasta kreditne aktivnosti, zabeležila Sandra Cvijanović.
Osim privrednog, u ovoj godini u Srbiji je nastavljen i rast realnih zarada, a povećan je i broj zaposlenih. Najviše u privatnom sektoru 4,3%, dok je u javnom taj procenat zanemarljiv. Međutim, zanimljivo je to da se istovremeno povećao i broj lica koji preko Nacionalne službe za zapošljavanje traže posao, i to za 4,8% više u odnosu na isti period lane. Podaci su do kojih su došli autori kvartalnog monitora. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić očekuje da do kraja godine bruto domaći proizvod bude znatno veći od planiranog.
Mi smo do skora prognozirali da će rast da bude u ovoj godini 3 do 4%, sada smo značajno povećali tu projekciju. To je posledica pre svega nekoliko novih događaja koje su u međuvremenu nastale. Najznačajniji od njih jeste rebalans budžeta na kojim su značajno povećani fiskalni stimulansi u ovoj godini. U okviru toga posebno će značajno utjecaj na rast GDP-a imati povećanje javnih investicija, direktan, indirektan. Još više su povećani ostali delovi javne potrošnje, odnosno pomoć građanima i privredi. To povećanje iznosi oko 1,2 milijarde evra. Znači, ukupno neki okupan utjecaj rebalansa na rast, dodatni rast GDP-a oko 2%.
Na skok inflacije u Srbiji veće od planiranog uticao je skok cena primarnih proizvoda na svetskom tržištu, a pre svega nafte, poljoprivrednih proizvoda i građevinskog materijala. Slična je situacija i u drugim zemljama. Zvaničnici centralnih banaka sveta tvrde da je to posljedica poremećaja na tržištu izazvane pandemijom koronavirusa, kaže profesor Arsić.
Znači, proizvođači su manje kupovali te inpute tokom pandemije, potrošili su zalihe, sad su odjednom povećali tražnju i ponuda tih proizvoda ne može tako brzo da se prilagodi. Drugo objašnjenje koje zastupaju neki ekonomisti da je taj rast cena ipak bar jednim delom posledica velikih monetarnih fiskalnih stimulansa koji su primjeni širom sveta. Koje je ovo objašnjenje tačnije, znaće se kroz nekoliko meseci, ukoliko su uzroci inflacije poremećaji na pojedinačnim tržištima, ovo povećanje inflacije biće privremeno i neće se širiti na druge proizvode. Ako su sistemski uzroci koji se odnose na ekspanzivnu fiskalnu politiku, ono će da potraje, čak da se ubrzati, jer se takva politika nastavlja i dalje.
Prema oceni ekonomista, javni dug će do kraja godine dostići 30 milijardi evra ili 60% BDP-a. Profesor Arsić navodi da, iako je to visok nivo duga, on nije kritičan. Problemi bi mogli, kaže, da se pojave ako se kamatne stope povećaju, pa bi troškovi novog zaduživanja i refinansiranja bili veći.
Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će danas biti isplaćena treća rata sektorske pomoći za autoprevoznike, koji dobijaju 600 evra po autobusu u periodu od pola godine. Za ovu meru je rebalansom budžeta opredeljeno ukupno 2,6 milijardi dinara, saopšteno iz Ministarstva financija.
Raspisan je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu praznih seoskih kuća u Srbiji. Ministarstvo za brigu o selu za tu namenu opredelilo je 500 miliona dinara, a maksimalni dodeljeni iznos za kupovinu kuće može biti 1,2 miliona dinara. Rok za podnošenje prijava je 1. novembar. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže za Radio Beograd 1 da je ovaj konkurs prvi korak u oživljavanju sela, jer prema njegovim rečima u našoj zemlji ima 200.000 kuća koje treba naseliti. Ističe da će mladi u saradnji sa lokalnom samoupravom moći da izaberu kuću koja im najviše odgovara. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Dodelom bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na selu država želi da oživi seoska područja koja su sada prazna, kaže za Radio Beograd ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Dodaje da u našoj zemlji postoji više stotina hiljada neudatih i neoženjenih osoba i otkriva koje uslove moraju da ispune kako bi mogli da dobiju novčana sredstva.
Jedini uslov za njih je da nisu stariji od 45 godina. Uslov je i da su državljani Republike Srbije i još jedan bitan uslov da u prethodnih 5 godina nisu imali nepokretnost na svoje ime ili su je otuđili.
Krkobabić ističe da se država u izbor kuće neće mešati, navodi da lokalne samouprave u celom procesu imaju važnu ulogu.
Znači, kad pronađu kuću, onda moraju zajedno sa lokalnom samoupravom da vide da li su ti papiri za tu kuću čisti, da li ona u saglasnosti sa svim onim što zahteva današnja zakonska procedura. To je obaveza lokalne samouprave u ovom poslu vrlo bitna. Zatim da lokalna samouprava izvrši službenu procenu vrednosti te kuće.
Dodela bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na selu je pozitivan korak ka oživljavanju sela, kaže za Radio Beograd šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku Gordana Bjelobrk.
I mislim da aktivniju ulogu svakako trebaju imati jedinice lokalne samouprave, jer su one te koje će na lokalu najviše i dobiti. Dobit će ljudski potencijal koji inače nedostaje svim opštinama, a onda mogu prepoznati svoje prioritete i razvojne aktivnosti i usmeriti mlade ljude da se bave time.
Bjelobrkova objašnjava i koji su problemi u oživljavanju sela.
Ne verujem da će se brzo videti rezultati, jer znate, sad treba da promenite smer kretanja od sad se uvek išlo ka nerazvijenim, ka razvijenim gradovima i opštinama, sad treba malo da promenite taj smer. Tu je više problem kada dođu deca, kad se stvori porodica, čuvanje, usklađivanje rada i roditeljstva, kako čuvati decu, kako odvoditi ili odvoziti do nekih većih gradova gde se nalaze škole.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić je zaključio da je to ministarstvo izdvojilo 500 miliona dinara za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na selu. Po kući maksimalan iznos je 10.000 evra, navodi on. Konkurs će trajati do 1. novembra.
Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je ugovore o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i druge opreme i za nabavku repromaterijala ukupne vrednosti 198 miliona dinara. Izveštaj je Petra Kočića.
Među dobitnicima bespovratnih sredstava je štamparija Milene Balaton iz Novog Sada, koja je za repromaterijal dobila 1 milion dinara.
Neizmjerno smo zahvalni na ovoj podršci i nadamo se da će i druge firme dobiti istu pomoć u nekom narednom periodu, da će biti mogućnosti i da vreme koje dolazi bude tako da jedni druge pomažemo.
Porodično preduzeće M Engineering Group iz Renjanina subvenciju je dobilo za kupovinu nove mašine. Jedan od suvlasnika, Ognjen Ugrenović, objašnjava da se firma već 15 godina bavi projektovanjem i proizvodnjom procesne opreme za industriju hrane i lekova, te da zapošljava 100 radnika. Nedavno su udvostručili proizvodne mogućnosti.
U isto vreme smo napravili jedan novi proizvodni pogon od 2000 kvadrata, gde smo totalno opremili sa automatizovanom opremom. Jedna od tih mašina jeste i robot za zavarivanje koji ćemo s pomoć ovih sredstava koje pokrajinska vlada dodelila i kupiti.
Prilikom dodele ovih ugovora predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović ocenio je da su mnoge privredne grane poput industrije, poljoprivrede, malih i srednjih preduzeća uprkos koroni uspele da održe privredne aktivnosti u najvećoj mogućoj meri, te da je to učinjeno pre svega velikom odgovornošću i zalaganjem naših preduzetnika.
I zbog toga vam dugujemo jedno veliko hvala i zbog toga smo obezbedili sredstva, iako postoje i drugi prioriteti u našem društvu i u odnosu na prošlu godinu, zdravstvo, socijalna politika, mnogi drugi prioriteti, obezbedili smo za ovaj konkurs ne mala sredstva u iznosu od 300 miliona dinara, zahteva je bilo mnogo, 2.500 zahteva, trudit ćemo se da obezbedimo i neka dodatna sredstva u narednom periodu da biste očuvali svoje poslovanje, očuvali svoj biznis, očuvali radna mesta u svojim kompanijama i na taj način pomogli i sebi i našem društvu u celini.
Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević istakao je da je ovogodišnji budžet njegovog resora 66% veći nego prethodni i da zato danas može mnogo bolje da odgovori na zahteve privrede.
U Kučevu su dodeljeni ključevi stanova za 6 izbegličkih porodica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sredstva za izgradnju obezbedio je Republički komesarijat za izbeglice i migracije, izveštava Novica Savić.
Kućni prag napustili su silom prilika pre skoro 3 decenije. 6 izbegličkih porodica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine danas je u Kučevu dobilo ključeve svojih novih domova.
Najviše će mi znati zbog zime, jer dole gdje sam stanovao trošio sam recimo 35 metara drva godišnje. A ovdje ne znamo će trošiti 5 metara. I samo to mi znači, a ne drugo je tvar.
Za izgradnju objekta od 478 kvadrata iz Fonda regionalnog stambenog programa obezbeđeno je 207.000 evra. Ovim fondom rukovodi Komesarijat za izbeglice i migracije. Stanovi su dati na korišćenje izbegličkim porodicama, a u vlasništvu su opštine Kučevo, koje je obezbedila zemljište i infrastrukturu.
U okviru akcije Armagedon policija je uhapsila 18 osoba zbog sumnje da su izvršile više krivičnih dela, uključujući prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnika za pornografiju. Privedeno je više ljudi iz Beograda, Mladenovca, Obrenovca, Niša, Kraljeva i drugih gradova. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da će svi počinioci takvih krivičnih dela biti pronađeni, uhapšeni i procesuirani pred pravosudnim organima.
svaki sileđija, svaki ološ koji digne ruku na ženu, svakako pokuša da seksualno zlostavlja bilo koje dete, biće pronađen, biće otkriven i biće primjereno kažnjen. To je posao policije. Ali svi vi roditelji, probajte da budete više u svoju decu. Pomozite im. Kontrolišite ono što rade na internetu. Vodite računa sa kime se dopisuju. Vodite računa koje sadržaje posećuju. Policija će pronaći svakog seksualnog predatora. Ali mi dolazimo kada je sve gotovo, kada se sve završi. Budite tu za svoju decu pre nego što se ovako nešto desi.
Kaže ministar unutrašnjih poslova. Advokati i nezadovoljni nacrtom izmena zakona o parničnom postupku i načinom njegove izrade najavljuju nove proteste. Pozivaju ministarku pravde Maju Popović na razgovor i traže da u radnoj grupi za izmene zakona budu i predstavnici advokature. Na konferenciji za novinare advokat Miroslav Živković izjavio je da je za advokaturu sporno uvođenje taksa kojima se, kako kaže, onima koji nemaju novca ograničavaju zagarantovana ljudska prava na pristup sudu i pravično suđenje.
Ne možete da vodite postupak ukoliko ne platite taksu, što je ograničavanje ustavnog prava pristupa sudu. To znači ako nemate novac za taksu, vaša tužba će se odbaciti. U suprotnom, ako vas je neko tužio, a ukoliko nemate novca da platite taksu za odgovor na tužbu, vaš odgovor neće priznati. Drugo, ono što upada u oči, nejasne neke odredbe o reviziji. Vi imate sada već praksu da čekate na prvostepenu odluku, čekate već 5 godina, a onda imate postupak po žalbi na koji se čekate još 2-3 godine. E sada se uvodi ta neka, da kažem, mogućnost po reviziji koja uvodi opet neizvjesnost.
Podsećamo, ministarka pravde Maja Popović ranije je izjavila da će nova rešenja doprineti boljem pristupu građana pravdi i lakšem ostvarenju njihovih prava pred sudovima. Navela je da je u najvećem broju predmeta sudska taksa 1900 dinara, kao najniža, i da se njena visina nije menjala deceniju, niti će se sada promeniti, dok je advokatska tarifa povećana pre nešto više od mjesec dana čak za 30%, upravo u parničnim postupcima. Ministarka je dementovala i tvrdnje da u radnoj grupi nema advokata.
Slušate novosti dan. U svetu sa dijabetesom živi oko 425 miliona ljudi, a procenjuje se da će do 2040. godine tu hroničnu bolest imati oko 640 miliona ljudi. U Srbiji više od 750 hiljada osoba ima šećernu bolest. Protiv nje možemo da se borimo i redovnom fizičkom aktivnošću. Zato počinju grupne šetnje u Beogradu, a prva je u Banjičkoj šumi. U akciji učestvuje i gradonačelnik Zoran Radojičić.
Postoji aplikacija Otvori plavi krug. Kroz tu aplikaciju se možete prijaviti za ove šetnje. Cilj ove aplikacije i uopšte ovog koncepta je sa jedne strane prevencija dijabeta, dizanja svesti o zdravom životu i zdravim navikama, a s druge strane i organizovanje ovakvih šetnji. Zbog epidemije po 20 ljudi će biti u ovim grupama.
Kaže gradonačelnik Beograda. Na Vizantijskom trgu u Andrić gradu je u okviru vidovdanskih svečanosti otkriven spomenik patrijarhu Pavlu, autora Ljubomira Lackovića. Spomenik je visok 1,7 metara. U Andrić gradu je prethodno otvorena izložba Državnog arhiva Srbije, Srbija i Srbi, trajanje i pamćenje. Srpskom akademiku i književniku Milovanu Danojliću uručena je velika nagrada Ivo Andrić. U Skupštini grada Beograda najavljeno je dvostruko izdanje 54. i 55. Bitev festivala, koji će biti održan od 13. do 25. septembra. Da podsjetimo, zbog nemogućnosti da Bitev prošle godine bude održan u punom kapacitetu, tada je doneta odluka da ove godine imamo dvostruko izdanje. Moći ćemo da vidimo 14 predstava, značajan deo festivala biće ekologija. Opširnije u prilogu Sonje Todorović-Šegrt.
Prošlog septembra održan je Bitev prolog, svojevrsan uzorak odloženog festivala, trodnevni program koji je sadržao pozorišne predstave, stručne i naučne tribine i razgovore kao i susrete sa pozorišnim umetnicima. Zbog toga ovog septembra očekuje nas dvostruko izdanje festivala, kaže Ivan Medenica, umetnički direktor i selektor Bitefa.
Festival će se odvijati pod sloganom Na ivici budućnosti. Njegov tematski fokus će biti od ekološke krize, da ne kažem katastrofe koja nam se dešava, do tog jednog filozofskog koncepta posthumanizma, što ne znači svet bez ljudi, nego znači svet koji će biti manje antropocentričan, u kome će biti bolji balans između čoveka i prirode. Mi ćemo imati dva dana prologa, a onda će na svečanom otvaranju 15. biti plesna predstava Tragovi, jednog od vodećih flamanskih i svetskih koreografa Vima van de Kejbusa, koji na jedan uzbudljiv, istovremeno i duhovit način tretira sukob prirode i čoveka.
O značaju Bite festivala govorio je Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu.
Biter se bliži svom 60. izdanju za nekoliko godina i onda kada se bude pravio neki saldo manifestacije, mi nećemo imati prazan hod u njenom istorijatu. Ovogodišnji Biter je znači specifičan, možda najspecifičniji od svog ostanka, ali svakako će zato možda biti najatraktivniji.
U glavnom programu ovogodišnjeg dvostrugog izdanja BITEF-a biće izvedeno 14 pozorišnih produkcija, predstavit će nam se reditelji i koreografi iz 10 zemalja. Sa ovogodišnjim bogatim programom BITEF-a upoznaćemo vas tokom naredna dva meseca.
U novostima danas sada i o sportu, Željko Stefanović.
Kiša pravi dar mar u Londonu. Više desetina mečeva odloženo je ili su im pomerene satnice zbog padavina. Igraju se samo mečevi na terenima koji imaju pokretni krov, na centralnom terenu i na terenu broj 1. Dušan Lajović igra sa starim rivalom Žilom Simonom. Trenutni rezultat do prekida bio je 2-1 za našeg igrača, u četvrtom setu trenutno je 2-2. Laslo Đere i Pablo Cuevas takođe igraju svoj meč, ali je prekinut već u prvom setu. I Filip Krajnović bi danas trebalo da izađe na teren, on ima duel sa Aleksom Boltom, od koga je takođe jednom bio bolji u jedinom do sadašnjem meču. Najzad u ženskoj konkurenciji, tako je makar do maločas bilo predviđeno, Nina Stojanović igraće sa Nemicom Kerber, trenutno 28. igračicom svetske rang liste. Ovo će biti njihov prvi duel do sada. Novaku Đokoviću je posle jučerašnjeg neočekivanog i ubedljivog poraza Grka Cicipasa olakšan put do finala i pehara. Sutra će igrati sa Kevinom Andersonom, dok će Mijambir Kismanović takođe sutra za rivala imati Roberta Bautistu Aguta. Danas počinje i posljednji predolimpijski turnir u košarci u dvorani Aleksandar Nikolić. Upravo u toj sali od 20 časova igraju Srbija i Dominikanska Republika. U našoj grupi nalaze se još i Filipini. U drugoj grupi igraće samo Italija i Puerto Rico, jer je Senegal odustao u posljednji čas zbog komplikovane situacije oko koronavirusa. Važna napomena, samo pobednik turnira obezbedit će učešće na olimpijskim igrama u Tokiju. Na evropskom prvenstvu u fudbalu sinoć je bilo važno zvati se na slovo š. Prava pravcata goleada i plasman Španije i Švajcarske u samu završnicu takmičenja. Danas od 18 časova jedan od šlager susreta šampionata starog kontinenta na Wembley stadionu igraju Engleska i Nemačka, dok se od 21 sat na Hampden Parku u Glasgowu sastaju Švedska i Ukrajina.
U Srbiji je zbog veoma toplog vremena na snazi narandžasti meteo alarm. U ovom trenutku u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 36 stepeni, veoma toplo. Ali za utehu, američkim gradovima Portlandu, Salemu i Sijetlu beleže se još više rekordno visoke temperature. U Salemu je izmereno čak 47,2 stepena, što je rekord nezabeležen još od 1890. godine. U prodavnicama u tom delu zemlje gotovo da je nemoguće pronaći rashladne uređaje i led. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo sa temperaturama do 38 stepeni. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, jutarnja temperatura od 16 do 24, dnevna od 34 do 38 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo uz slab vetar, jutarnja temperatura oko 24, dnevna 36 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufegđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.